Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 20 лютага 2018 года. Нашыя тэмы. Украіна не хоча бачыць беларускіх міратворцаў на Донбасе. Пракурор просіць для ўдзельніка маршу недармаедаў 4 гады зняволення. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 20 лютага. Украіна выключае ўдзел беларускіх вайскоўцаў у якасці міратворцаў на Донбасе. Пра гэта намесніца міністра замежных справаў Украіны Алена Зеркаль паведаміла ў эфіры 5 канала. Прычынай такога стаўлення яна называе тое, што Беларусь уваходзіць у арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі.
Беларусь не полишила ОДКБ і є членом цієї.
Беларусь уваходить у організацію домови колективної безпеки АДКБ. А коли ми виключаємо НАТО, дик вельми логічно, каб ми не казали, що країни АДКБ так само приймають уділ у місії.
Заявила журналістам намесніца міністра замежных справ України Алена Зеркаль. Раней Лукашенко пропонував, каб Беларусь накерувала своїх миротворців на Захад.
Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину, потому что многое от них зависит. Вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь, Порошенко и Путин. Договоритесь стать между, я стану. Договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси. Мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. Вот наша позиция, честная и искренняя. В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию.
Заявил Лукашенко журналистам после голосования на выборах у мясцовые советы 18 лютого. Поводле Лукашенко, белорусских миротворцев могло быть до 10 тысяч. И еще ранее был генсекретарь НАТО Андрес Фок Расмунсен пропоновал накировать у Донбас с миротворчей миссией 20 тысяч военных с краины, которые не являются удельниками НАТО. Поводле Расмунсена, миротворчую миссию могла бы взять на себе Швеция. До уделу миссии пропоновалось протягнуть и Беларусь, однако Украина в отказ заявляет, что Беларусь не есть нейтральная держава.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Другая важная навіна ў праграме «Петарда». Сёння ў судзе Маскоўскага района працягнуўся разгляд справы Святаслава Барановіча. Яго вінавацяць ва злоўжыванні гвалтам супраць супрацоўніка міліцыі пасля марша недармаеда ў весну 2017-га. Мужчына цалкам прызнаў сваю віну. На працэсе адбыліся судовыя спрэчкі. Пракурор Сергіенка папрасіла прызначыць Барановічу пакаранне ў выглядзе 4 гадоў з накіраваннем у месцы абмежавання волі. Змякчальныя абставінамі пракурор назвала чыста сардэчнае прызнанне, а обтяжарвальными наявность ранейшей криминальной и административной отказности Барановича судили за удел у площади 2010. Адвокат просил призначить Барановичу покарание, не связанное с обмежаванием воли. Опошнее слово обвинаваченного прогучить у опошний день лютого.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Третья важная новина. Аўторка. Ректором Европейского гуманитарного университета стал профессор Сергей Игнатов, былый министр эдукации Болгарии. Про это поведомляет пресс-служба ЕГУ. Агульный сход с основальников этой навушальной установы принял единоголосное решение, и Игнатов будет працавать с первого сакавіка. Як вядома, ён вядомы египтолог, аўтар некалькіх навукова-популярных книгов про старажытный Египет и больш за 40 академічных публікацый. Ягонае апошняе месца працы – Болгарскі інстытут егіпталогіі. Апроч болгарскай, професар валодае рускай, ангельскай і французскай мовамі. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус назваў Ігнатава прафесіяналам міжнароднага ўзроўню. Паводле ягоных словаў, Літва усцешаная гэтым прызначэннем. Лінкевічус адзначыў, што гэта будзе спрыяць новаму стратэгічнаму развіццю, умацаванню акадэмічнага і навуковага універсітэта, які з'яўляецца істотным праектам для Беларусі і рэгіёну. Былы ректор ЕГУ Дэвід Полік займаў гэтую пасаду з красавіка 2015 да канца чэрвеня 2016. Пасля выканаўцам абавязкаў ректара быў датчанін Йорген Йоргенсен.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Маці Могілёвця Юрія Іванова, затриманого по справі розкритої Лукашенка, намірена змагатися за сина дійсти до ААН. У 2009 році Могілёвця затримали по обвинуваченню у забойстві жанчини. Пазній суд оправдав молодого чоловіка. Однак, некілька тижнів тому Лукашенка заявив, що до його звернувся батька забитої жанчини. Тоді керівник держави загадав затримати уже оправданого хлопця. Забойство 38-річної Світлани відбулося у її власному домі. Юрі Іванову, якого тоді затримали, було 25 років. Справа дійшла до Верховного суду, і касаційна колегія оправдала молодьона за недоказаність вини. Тепер, після слова у Лукашенка, його знову затримали. Світлана, мати обвинуваченого Юрія, розповіла журналістам, що її сину виплатили компенсацію. Опошні 9 років він жив і працював у Пітері у будовничій компанії. Жанчина повідомила журналістам порталу tut.by гвалтовність, з якою затримали її сина. Цитую. У жнівні 2017 року прилетіли у Пітер, надели на голову чорний пакет, на руки кайданки і везли так до самого Менська. Я гэтую справу не покину, буду писати ОАН. Розповідає журналістам Світлана, маті обвинуваченого Юрія Іванова. По її словах, син і тепер повторяє, що не винуваті. Після заяви у Лукашенка у Генпрокуратури почалася перевірка по цій справі. Вона дагэтуль не скончена, виніки її невідомі.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Беларуская федерация футбола пожыццёва дыскваліфікавала 16 чалавек. Гэта ўсё ўдзельнікі дамоўных матчаў і матчу «Фантома». Рашэнне вынес кантрольна-дысцыплінарны і па этычных пытаннях камітэт БФФ. Пад пажыццёвую дыскваліфікацыю патрапілі футбалісты клубаў «Ашмяны» і «Іслач Прамень», а таксама трэнер Уладзімір Макоўскі з «Іслачы». На 24 месяцы дыскваліфікаваны некаторыя футбалісты ўсіх трох клубаў, а таксама былы прафесійны футбаліст Дмітрий Макар і былы арбітр Станіслаў Савіцкі. За арганізацыю дамоўленых матчаў абвешчаны персонамі нон-грата былы прафесійны футбаліст Вячаслаў Замара і трэнер-адміністратар Юрый Сыракваша. Таксама пажыццёва дыскваліфікаваныя за арганізацыю матчу «Фантома» супрацоўнік салігорскага «Шахцёра» Павал Качановіч, Уладзіслаў Каранеўскі са Слуцка і нейкія грамадзяне Лысакоў ды Гарбуноў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё. Заставайцеся з намі. Еўрарадыё.фм. Нашы галоўныя матэрыялы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.